Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруунда. Башкырстанын атналык күзәтүү республиканың югары мәхкәмәсе президент фарманы канунсыз булган дигән карар чыгарды. Кайбер сәясәт белгечләре моны Муртаза Рахимовның беренче тапкыр җиңелүе дип бәяләде. Иван өлкәсендәге татарлар милли тормышны уңышлы алып бара. Моның сере нәрсәдә? Бу хакта милли мөхтәрият башлыгы белән әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Әлегә азатлыкта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Иран дүшәмбе көнне ерак ара ракета сынауларын уздырачагын хәбәр итте. Германиядә парламент сайлау үтә. Казанда Алтын Минбер кинофестивален ачу тантанасын интернетта туры эфирдә карап булачак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Иранның дәүләт радиосы хәбәр итүенчә, илдә кыска арага оча торган ике ракета атылган һәм ракета атқычын сынау булган. Озын арага оча торган Шахаб 3 ракетасын сынау дүшәмбегә билгеләнгән. Әлеге ракета атылган очракта Израиль һәм АҚШның Фарсы кулдыгындагы хәрби базаларына җитә ала. Ракета 2000 чакрымга кадәр араны үтә ала. Израиль тышкы эшләр министры урынбасары Даниэль Аялон Иранның ракета сынавы һәм хәрби күнегүләр уздыруын бөтен халыкара җәмәгатьчелеккә каршы ишарә дип бәяләде.
It's up to them to decide whether to stop.
Иранлар атом программаларын һәм ракета сынауларын үзләре туктатамы яисә моның өчен җәзаламы үзләре хәл итәргә тиеш диде Израиль рәсмие. Шимбе көнне Иран рәсмиләре алдагы берничә көндә илдә хәрби күнегүләр үтәчәген белдергән иде. Сентябрьнең 21-ндә Иран халыкара атом идарәсенә җибәргән хатында уран байыту өчен икенче корылма төзүен белдергән иде. Сентябрьнең 25-ндә Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр оешмасының гомуммәҗлесе утырышында ясаган чыгышында Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинеҗат бу корылманың Ком каласы янында БМО кагыйдәләре кысаларында төзелүен сөйләде. АҚШ, Британия, Франция җитәкчеләре Иранның яңа корылма төзүен тәнкыйтьләп чыкты һәм Иранга каршы яңа кырысрак чикләүләр тәкъдим итте. БМО Иминлек шурасының даими 5 әгъзасы һәм Германия вәкилләренең Иранның атом программасына багышланган очрашуы 1 октябрьгә билгеләнгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Рим папасы Бенедикт 16-ның Чехияның көньягындагы Брно шәһәрендә ачык һавада вәгазен тыңлар өчен 120 меңләп кеше җыелган. Католиклар юлбашчысы техник һәм социаль өлкәләрдә алга китү һәрчак рухи тынычлык бирми дип тормышның бу ягында истә тотырга чакырды. Бенедикт 16-нчы Чехияга шимбе көнне килде, аның сәфәре 3 көн дәвам итә. Узган бер тәүлек эчендә Афганстанның төрле төбәкләрендә 6 чит ил хәрбие халак булды. 2 американ һәм 1 британ гаскәри бомбада шартлап үлде. Илнең төньягында 3 француз хәрбие давылда халак булды. Якшәмбе көнне Херат вилаятында талибан көчләре вилаятның элекке губернаторы, хәзерге энергетика министры Исмаил ханга һөҗүм оештырды. Министр исән калды, җирле халыктан 4 кеше халак булды. Германиядә бүген парламент сайлау үтә. Ил буйлап 62 миллион 200 мең кешенең тавыш бирү хокукы бар. Хәзерге канцлер Ангела Меркельнең урта оң христиан-демократлар коалициясе тавышларның күпчелеген алып, Меркель канцлер урынында калыр дип фаразлана. Хакимияттәге партия өчен алда торган иң зур проблема Германиянең Афганстандагы гаскәрләре. Бүгенге көндә Афганстанда 4200ләп алман хәрбие бар. Германия җәмәгатьчелеге арасында аларны кире өйләренә кайтару өчен хакимиятләргә басым арта. Сайлау урыннары Казан вакыты белән кичке 8-дә ябыла, әмма Германиядә тавышларны санау система катлаулы булганга, сайлау нәтиҗәләре тиз генә билгеле булмаячак. Сайлаучылар бүрек сайлау кагазендә үз бүлгәләреннән парламентның түбән пулатына нәмзәт өчен тавыш бирә һәм 29 партиянең берсен сайлый. Соңыннан тавыш бирүгә карап партияләр арасында парламентта урыннар бүленә. Террор куркынычы сәбәпле Мюнхен каласы өстеннән очышлар тыелды. Бу көннәрдә Бавария җире башкаласында Октоберфест сыра бәйрәме бара. Ел саен бу чарага бөтен дөньядан 6 миллионлап кеше җыела. Соңгы 2 атнада Әл-Кайда һәм Талибан Германиягә Афганстаннан гаскәрләрне чыгаруны таләп итеп кисәтүләр ясаган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Абхазияда грузин-абхаз сугышында Сухумны яулап алуның 16 еллыгы билгеләнә. Конституция мәйданында тантаналы рәвештә Абхазия байрагы күтәрелде, бәйрәм кысаларында көймәләр ярышы һәм шахмат бәйгесе оештырылды. Советлар Берлеге таркалу белән Абхазия Грузиядән чыгуын игълан итте. Республикага грузин гаскәрләре кертелде, сугыш башланды. 1993 елның 27 сентябрендә 11 көн барган бәрелешләрдән соң Абхаз кешеләре Сухумны кире үз контролен алды. Әлеге сугыш нәтиҗәсендә 5000 кеше зыян күрде. Күпчелек грузин халкы Абхазиядән китте. Татарстанның интернеттагы сәхифәләренең берсендә Алтын Минбер кинофестивален ачу тантанасын туры эфирда карап булачак, диде республиканың мәдәният министры Зилә Вәлиева. Чара Казанда 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр үтәчәк. Бәйгедә катнашу теләген 400-ләп фильм белдергән. Комиссия 35 илдән 36 әсәрне сайлап алган. Татарстан Алтын Минбердә үзенең 2 фильмын тәкъдим итәчәк. Фестиваль кысаларында Төркия киносы көннәре, Россия кино осталары түгәрәк өстәл сөйләшү үтәчәк. Чараны ачу тантанасына танылган режиссер Никита Михалковның килүе көтелә. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, менә аларның кыскачасы. Иран дүшәмбе көнне ерак ара ракета сынауларын уздырачагын хәбәр итте. Германиядә парламент сайлау үтә. Казанда Алтын Минбер кинофестивален ачу тантанасын интернетта туры эфирдә карап булачак. Шушыдан башка яңалыклар интернетта да бар. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбыз дәвам итә. Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан президенты Россия һәм Ислам дөньясы конференциясендә чыгыш ясады. Ул анда башкорт зыялыларының идеяларын алга сөрде дип хәбәр ителә. Шул ук вакытта акчаларны урлау гаепләүләре белән туктатылган Җәмиг мәчете төзелеше яңадан башланырга тора. Әмма барыбер акчаның ничек тотылуы турында сораулар җавапсыз кала. Башкортстан югары мәхкәмәсе Мортаза Рахимовның Ради Хабировны эштән чыгару турындагы фәрманы канунсыз булган дигән караш чыгарды. Моны ничек аңларга? Шушы һәм башка сорауларга җавапларны Кәрим Яушев эзләде.
Bu atnada Ураза бәйрәме атмосферасы йогынтысына бирелепме? Башкортстан җитәкчелеге үзен ислам динен күтәрүче итеп күрсәтте. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Мәскәүгә барып, гомерендә беренче тапкыр 24 сентябрьдә үткән Русия һәм Ислам дөньясы тотрыклылык хакына хезмәттәшлек дигән халыкара конференциясендә катнашып нотык тотты. Дөрес, нотыгын ул соңгы вакытларда башкорт элитасы алга сөргән башкортчылык байрагына сөялеп яңгыратты. Әйтик, ни өчен Русия патша бикәсе Екатерина II Русия мөселманнары дине нәзарәтен исламның танылган үзәге Казанда түгел, ә Ырынбурда соңра ул Уфага күчерелә, ашу сәбәпләре мәгълүм. Фәкать татарларның тагын да ныгып китүләренә юл куймасы өчен. Аның Русиядәге башка мөселман халыкларга, шул исәптән башкортларга да рухи тәэсирен йомшарту өчен. Ә Башкортстан президенты чыгышында дине нәзарәтенең Уфада урнашуы шулай аңлатыла. Цитата. Республиканың бүгенге башкаласы Уфа 18-нче гасырдан башлап рәсми рәвештә Русия империясы, СССР һәм бүгенге Русияның мөселман башкаласы буларак танылган. Белгечләр ничәмә тапкыр, ни өчен баш мөфти резиденциясе сыйфатында Уфа сайланган дигән сорау куялар. Минемчә, моңа берничә нигез бар. Көньяк Уралның бай, гүзәл кинекләрендә чынлап та кабатланмас цивилизация барлыкка килә. Бөтен Русияның үзенчәлекле моделе сыйфатында. Башкортстанда Евразия халыкларының күп гасырлар буена уртак яшәүшенең төрле мәдәниятләр, диннәр һәм йолаларның уңай багланышларының бәһаләп беткесез тәҗрибәсе тупланган. Цитата тәмам. Шулай итеп, Башкортстан президенты раславынча, Башкортстанда күп гасырлар буена дини багланышлар уңай тәҗрибәсе тупланган. Шуңа күрә дә дине нәзарәте Уфада булдырылган. Иң мөһим әлбәттә сүзләр түгел, ә гамәлләр. Гамәлләргә килгәндә, бу атнада Уфада бер тапкыр төзелә башлап ташланган Җәмиг мәчетенең яңадан төзелә башлавын искә алырга кирәк. Азатлык радиосында Уфада Казандагы Кул Шәриф мәчетен уздырып, Салават Юлаев исемендәге Җәмиг мәчете төзү башлаулары һәм аны төзергә дип җыелган 300 миллион миллион сомның әрәм-шәрәм ителуе, урлануы, мәчетнең хәтта нигезе дә салынмау турында әйтелгән иде. Бу ямсыз хәлләр турында Башкортстан дине назараты рәис урынбасары Әйүп хәзрәт Биварсов элегрәк шуларны белдергән иде. Дине назараты хисап тиге финанс эшләрдә катнашмады инде.
Әйе, һич бер катнашмады. Аннан асылы дөрес булсын төзелеш дип, соңыннан бернинди кырын мәсьәлә килеп чыкмасын дип, без шул беренче көннән үк үзебезнең таләбебезне белдергән идек. Шул Уфа администрация җитәкчеләренә кирәк попечительский совет төзергә дип. Һәм шулай ук мисал өчен китердек Мәскәү шәһәрен, анда газеталарда тиешле язуларга кем күпме ярдәм кертте, анда шәхси кешеме, оешмалармы бөтенесе тиеш күренергә һәм китап тиеш булырга.
Төзелдеме соң ул?
Ул без таләпләребезне Казганышка каршы үтәмәделәр. Үтәмәделәр, чөнки бездән фәкать шул рөхсәт кенә алынды, шул халыкка мөрәҗәгать. Шуны белән тәмам. Аннан шушы төзелешләр башланган иде, шул жилстрой комплекста. Ул вакытта куратор иде Министерство строительства, аның җитәкчесе Мауляров. Мауляров, без күп тапкыр мөрәҗәгать иткән идек без. Бөтен документлар, бөтен хатлар бар. Безне зинһар кабул итегез, чөнки бүгенге көндә нинди дәрәҗәдә төзелеш бара, без һич тә белмибез. Аннан бездән гел сорыйлар, халык сорый, хөкүмәт җитәкчеләре сорыйлар, оешмалар сорыйлар, безнен күчерелгән акчалар нинди хәлдә һәм күпме сарыф ителде. Һәм шушы фактларны без күз алдына тотып, Мауляровка һәм ул вакытта Рафаэль Байдәүләтов премьер-министр иде, бик күп хатлар яздык, ул бездән бөтен копия хатларыбыз бар, әмма ләкин безнең хатларга бер җавап булмады. Без күп тапкыр әйттек, мин лично, шәхси, үзем мин әйттем, что мондый хәлдә ихтимал соңыннан уңайсыз хәлләр килеп чыгар дип. Шул бүгенге көнне күреп, шулай без күп тапкыр әйткән идек. Шәхсән үзем дә мин күп тапкыр шундый мөрәҗәгатьләр белән чыккан идем. Әмма ләкин ул безнең шул шундый хәлләребезне шундый куркыныч сыйфатлар булыр дип ишетмәделәр.
Шуннан соң хукук органнары мәчет салгандагы урлашулар буенча җинаять эше дә ачтылар. Аңлашыла ки, мәчет төзеләсе урынны алабута һәм шайтан таяклары баса башлады. Һәм менә бу атнада Башкортстан диния назараты саркатибе Илдар Ишаев әлеге мәчетне төзү эшләре башлануы турында белдерде. Аның әйтүенчә, әлеге җир рәсми рәвештә Башкортстан диния назаратына бирелгән. Иганә акчалары да шушы диния назараты күзәтүендә һәм попечительләр шурасы да булдырылган. Бүген төзелеш эшләре көне-төне бара ди Ишаев. Акчасын бәлки табарлар да. Ә менә 2000 кеше сыйдырырга тиешле мәчеттә 5-6 галошкага карт кына сирәеп торса, нәрсә эшләргә? Югыйсә бит Башкортстанда төзелгән байтак мәчетләрнең ишекләрендә бузау башы хәтле юзаклар эленеп тора. Шул ук бөтен Русиягә даны чыккан Красноусол санатория урнашкан шәһәрчектә ифрат матур мәһабәт манаралы мәчет салынган. Әмма аның зур ишегендә генә түгел, ә мәчетне уратып алган биек тимер коймадагы кечкенә генә капка да бикле тора.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимов бу атнада янә бер тапкыр үзенең элекке хакимияте башлыгы, бүген Мәскәү Кремлендә эшләүче Ради Хабировка җиңелде. Былтыр Ради Хабировның Мәскәүгә эшкә алынышыгы, ә аннан Башкортстанга президент сыйфатында кайту ихтималлыгы мәгълүм булгач, Башкортстан президенты командасы бар кеше белән Хабировны пишратырга кереште. Имеш, Башкортстандагы сайлауларны нәкъ ул гына хәрәмләшеп үткәргән, депутат урыннарын саткан, партия взносларын түләмәгән һәм башкалар. Нәтиҗәдә Мортаза Рахимов аны хезмәт тәртибен бозучы сыйфатында эшеннән бушатты. Радий Хабиров моның белән килешмичә, хезмәт китабындагы язманы үз теләге белән дигәнгә алыштыруны сорап, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Һәм ниһаять 22 сентябрьдә Башкортстан югары мәхкәмәсе Хабировның соравын канәгатьләндерү турында карар чыгарды. Ягъни Рәхимовның Хабировны эшеннән бушату турындагы элекке указын канунсыз дип тапты. Мәгълүмат чараларында бу вакыйганы шунда ук Рәхимовның Мәскәүгә җиңелүе дип баһалау өстенлек алды. Әлеге вакыйгага кагылышлы сорауларга Башкортстандагы сәяси атмосфераны бик яхшы белгән Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Рамил Бигнов җаваплар бирде.
Рамил әфәнде, бу Башкортстанда, Башкортстанның үзендә, Башкортстан җирлегендә урнашкан мәхкәмәдә Муртаза Рәхимовның җиңелүе сезнеңчә нәрсә аңлата? Бу Башкортстандагы мәхкәмәләрнең канун буенча эшли башлавынмы, ул мәхкәмәләрнең Рәхимов контроленнән чыгуынмы, яисә шул ук Ради Хабировны Башкортстанга Рәхимовны алыштырырга әзерлек барамы?
Бер яктан Башкортстан мәхкәмәсенең рәисе булып Тарасин Киптеш килгән вакыттан уже ул изменилар китте. Һәм без көндә күреп торабыз. Аның позициясе канунларга ярашлы һәм канун нигезендә генә эшләргә кирәк дигән позициядә тора ул. Ул күп мисаллар буенча аны исбатларга була. Шуңа күрә ул беренче яктан, ә икенче яктан инде безнең республика хөкүмәте Мәскәүнең талапларына бүген буйсынып эшли һәм Мәскәү бирелгән талапларны барсында эшләп бара. Икенчесе, өченчесен мин әйтер идем, ул битенде бу карарны кабул иткәчтән бер яктан Хабиров иптәш үзенең урынына кире килергә дигән сүз битенде. Ул урынга утырмаячак һәм бу аңа кирәктер мораль яктан үзенең позициясын яклау дигән сүз ул. Һәм икенче яктан Рәхимовка һәм аның режимына күрсәтергә канунлар Россиядә эшли һәм Башкортстан территориясендә алар тоже эшли дигән сүз. Һәм бу карардан соң Рәхимов иптәш үзенең тагы битенгенә җавап кала инде. Бүтән юк.
Хабиров бер проблема бит әле. Хабировтан соң менә хәзер Рәхимовның икенче трәге Конституция мәхкәмәсе рәисе, Республиканың Конституция мәхкәмәсе рәисе Илдус Адыхамов эшеннән алынды. Эшеннән алынды димен, чөнки аңа әле китәргә иртә иде. Теге пенсиягә китәргә дисәң дә пенсия яшы җитмәгән мәхкәмәче срогы чыкмаган иде. Менә монысы нәрсәне аңлатасың инде сезнеңчә? Бу Башкортстанда бу дәүләттеге дәүләт дип атыйбыз бит Башкортстанны һаман. Дәүләт булар аганы юкка чыга баруымы? Чөнки Әдһәмов көчле, шул Хабиров кебек көчле шәхес иде. Республика кая бара? Менә бу шушы үзгәрешләрдән соң.
Бүген көндә мин исбатлар идем, ул органның әллә ни кирәклеге республикада юк. Чөнки бүгін күнде бетінде Конституционный судның, Россияның Конституционный судның да қорары бар еді. Бүтін конституцияларыны Россия Конституциясына кетірілге дейді.
Қазір суверенитет бүтінне бітірілгеш?
Әйе.
Әйе. Оның мәғнәсі қалмады.
Оның мәғнәсі ек бір яқтан, оның орында ек, оның іші де ек, оның рөлі де ек. Адыгамовны Гумировыға алмаштыру, ол оның әләне, оның әхәмиеті де ек бір яқтан. Икенче яқтан оны беркем дә аның безнең җәмгыять исеменнән аңа отношенияда әллә ни юк. Шуңа күрә аны бик кыртып сөйләмәс идем. Русияда әйтә, пока продолжение игрушки суверенитет.
Шулай да бер нәрсәгә игътибар итәләр. Башньюз.ру интернет сайтында Башкортстан президенты үзенең якташларын, якташлары белән республикада хакимиятын ныгыта диләр. Шул ук яңа конституциянең мәхкәмәсенең яңа рәисе Люция ханым, ул да Рәхимовның якташы. Бу нәрсәгә кирәк инде сезнең фикергезчә, Рәхимовка?
Рәхимов мәңгелек президент түгел, Рәхимовның китәр вакыты тоже килеп җитәр инде, Алла берса.
Кише, вакыты кише.
Кише дә булгандыр. Шуңа күрә ул аны сизеп белеп, мин уйлавымча, тирәсендә булган кешеләрне үз кешеләренә, верный кешеләргә алмаштырып бара. Ул тенденция бар, ул күренеп тора. Без әйтәк инде Россия күләмендә карасак, бит инде күп урыннарда Санкт-Петербургтан чыккан кешеләр утыра. Мәскәүдә дә. Шуңа күрә Рахимевтеш тоже шундый ок политикал баратыргандыр Куйыргазы, Куйыргашен районларынан основной узенің кишелерін ол районлардан алып коя. Ол төп халықтан енді, ол узенің политикасын, өне уазақы 20 елді алып барған политикасын бүгін көңді алып бара, нықлап алып бара, һәм узен башқұртылар президенті екенін избаттып бара, һәр вақытта да.
Уфадағы саясат білгіші Альберт Мифтахов, Клуб регионов агентлығы сайтындағы әңгімесіндә Мұртаза Рахимов әлектә бик күп югары түрәләрнең башына җиткән иде ди. Башкортстанның элекке премьеры Марат Миргазямовны, премьер Анатолий Копсовны һәм башкаларны искә ала. Әмма ул беренче тапкыр шулай җиңелде ди Мифтахов. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явушев.
Шеттем мин кичә берәү җырлый, шын безнеңчә матур миллики. Әллюки, бәллюки, шын безнеңчә матур миллики. Азатлык радиосы Самара,
Мордовия,
Омски. Бездән сезгә азат сүз.
Азатлык радиосы Истанбул.
Мәскәү, Чаллы,
Ижау,
Екатеринбург, Челябе.
Мәскәү янында урнашкан Иванов өлкәсе мусульманнары, татарлар кризис заманы булса да тормыштан зарланмый. Милли мәдәни тормышны алып бару өчен дәүләттән акча ала. Динне, телне укыта, татарча театр куярга җыена. Иванов өлкәсендәге татарлар һәм мусульманнар тормышы турында татар мөхтәрияте һәм дини идарә башлыгы Фәрит Ляпин тулырак мәгълүмат бирер. Аның белән Нәзифә Кәримова сөйләште.
Соңгы вакытта күп кенә уңышсызлыкларны кризиска сылтыйбыз. Туган тел милли мәдәни тарафтан бигрәк тә. Русия өлкәләрендә булай да үги баласымак күрелгән туган телебезгә кайдадыр үз иткән караш булса, ул инде безгә могҗиза булып тоела. Менә шундый могҗизаларның берсе Иваново өлкәсендә бар дип әйтер идем. Иваново Мәскәүдән ерак булмаганга, өлкәнең татар милли мәдәният автономиясе җитәкчесе шул ук вакытта дини идарә башлыгы булган Фәрит Ләпин милли эшләр белән Мәскәүдә еш була. Аның белән соңгы очрашуда без Иваново өлкәсендәге татар оешмаларының эшләре турында сөйләштек. Өлкәдә берничә ел элек кенә татар милли мәдәни үзәге төзелгән иде. Бүгенге көндә милли эшләрдә күтәрелеш бармы? Туган телгә мөнәсәбәт ничек? Гомумән Иваново татарлары нинди планнар белән яши дип сорадык без аннан.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Без хәзергә үзгә өлкәләргә карата, безнең өлкәдә мен алхамдулилла эш бара алынды, битте. Чөнки безгә ГРНО бирде, средняя общеобразовательная школа, базовая школа, анда татар телен укытабыз. Бу елдан инде икенче класстан уже кертәбез араб телен, как икенче иностранный тел. Ул мәктәптә базовый базасында, якшәмбе мәктәбедә эшли, анда татар әдәбият, историясы, теле укытыла, араб теле, һәм театр студиясының җитәкчесе театр те алып бара. Аннан вокал, бию, кул нитү, шигү, күрәкләр эшләде. Аш пешерү ничек татар телендә, аны да без алып барабыз, укытучыбыз бар. Алар берсесе акча ала нидән, хөкүмәттән, и көрәшчебез бар, тоже хөкүмәттән, ул ставкада кире. Янында ачтык икенче ел инде, балалар бакчасы, бер группа уже, мәктәп янында. Мәктәбебез, мәчетебез янында. Янында хәзер мәктәп янында бирделәр 3 комнатлы клуб, безнең татар оешма балалар яшьләренә. Союз татарской молодежи НУР Ивановской области. И штатные единицы бирделәр аларга. Не укытучысына, не җитәкчесенә, и помещениелар ул шәһәрнеке.
Татар телен укытучыларга милли мәдәни автономия акчаны үзе түли торгандыр инде дигәнгә Фәрит Ләпин.
Йо, алар берчесе мәктәп нидә, каршы штатны единица да алар берчесе алалар акча хөкүмәттә. Без бер тиен дә түләбез берсенә дә. Садикта да, каршы мәктәптә дә, ике мәктәбебездә, ике комната, бер комнатасында безнең татар музее ачылды. Татар да, әниләр, история татарского народа. Шунда хәзер хитте хагына нитәбез. registrabız eyberler. O anda da ettiler, что bu yıl birige miştapne edinilse birirler, как музейным работнику.
Мені әйтегіз әлінішек, шулай деп үшіләп бұла, район жетекшілері, шәһәр жетекшілері білә, мені алар сізге шушынды оңайлықлар тудыралар. Нәрседен бұл?
Білім даже нешеге әйтерге. Мен өзім ике неде орында, не татар, не өш... İctimai yani reisi de her bir zatını sorarak gerek bilip iminle dürüst kuyarga süs imin. Şulay nitip hemen her bir yıldan yıl yıldan yıl ekrem gene o şulay şundan ilerge tek şek şek tıgindi şu işlerge.
İvanov ülkesinde saban tuyları da indi 16. tapkır utkerilgen bir yıl. Hazır ul beyrem şehir beyremi bularak utkerile. Yetekçiler aldığında sözünü ütkerip, işini başkaruda belki birer sirigiz vardır diyenge Ferit Efendi sözün bulay deyip devam etti.
Erleşmişin, etmişin, spokoyunluğuna, onlar bilen bir geçilip, evet bu yıl indi 16 yıl Sabantuy üzlerdeyik, 16 yıl, alhamdülillah, Yegoraskoy, praznik uje oblastnoy, 3 yıl indi uje balalar Sabantuy üzlerabiz, 2 yıl ga uylibiz indi Central Federalin okrupnin balalar Sabantuy üzlerga Ivanova. Администрация тоже айтылар булышырга.
Менә администрация сезгә булыша. Сез администрацияга эшегезне ничек күрсәтәсез? Ничек итеп?
Ну ничек? Сабан туйлары, бәйрәмнәр, төрле ниләр, мероприятияларда, ниләрдә катнашалар, күрәләр, что без вот әле генә уздырды вот бер көн генә әниләр нисе көне мәктәптә. Анда килде православный священник, безнең священник без имамы без. И шул ниләр семья турында, ани турында сөйләштек, сөйләдек дип вечер уздырдык.
Хәзер татар яшьләре өчен эш бүлмәле бина бирделәр. Аларның җитәкчеләренә акчаны шәһәр үзе түли ди Фәрит әфәнде. Иң кызыклысы, бездә балалар сабантуйда уздырылып килә. Киләсе елда үзебездә федераль балалар сабантуен үткәрергә планлаштырабыз ди ул. Шуның өстенә бездә берничә ел инде татар театры эшләп килә. Без гастрольләргә Мәскәүгә дә килгәнебез бар. Хәзер инде ул коллективка халык театры дигән исем биргәне көтәбез, диде Фәрит әфәнде горурланып. Быел музыкаль әсәр сәхнәләштерергә уйлыйбыз. Җитәкчебез дә профессионаллардан Туфан Миңнуллинның Гүргүри кияуларын сайладык. Шуны куйсак, халык театры исемен алырга ирешербез дип уйлыйм. Ул вакытта инде театрның ике җитәкчесенә хезмәт хакын шәһәр администрациясе үз түләячәк, диде Фәрит Ләпин.
Үзебезнең вот әйтәм, театрыбыз бар, Мәскәүдә килдек. Бу ел инде вот башлап бирәбез, хәзер музыкаль спектакль куябыз. Чөнки возможности бар. Мәктәптә укытабыз балаларны музыкаль нисенә рәвешенә. Туфан абыйныкы. Безнең режиссерыбыз, заслуженный артист России Мухаммед Кашаев. Ул бик инде әйткән әсәргә Туфан абыйның әсәренә. И аның әсәренә хәзер Гүргүри кияуларын уйлыйбыз куярга. Бу ел инде өченче спектакльне куйгач, положение буенча департамент по культуре и культурному наследию айтты. Бирге безгә не звание народного театра и штатны ике штатны единица. Вот шулай әкрен генә әйтәбез. Үзебез драматический театры базасында эшлибез ул театрны.
Иванов өлкәсендә мәдрәсә укучылары арасында Коръән хафизләр дә бар. Алар Мәскәүдә, Казанда уздырылган Коръән уку бәйгеләрендә катнашып киләләр. Бездә администрация белән проблемалар юк. Проблема үзебезнекләр белән, ди Фәрит Ләпин. Шулай да ул мәчетләргә халык тулып килә, укучыларга да кытлык юк, мәгариф бүлеге тарафыннан татар телен өйрәтүгә дә каршы килмиләр ди. Хәзер инде Ивановадан ерак түгел, Шуй шәһәрендә мәчет төзү мәшәкате белән йөрибез. Чөнки бер ел элек андагы мәчеткә ут төрткән иделәр. Хәзер барысында яңа баштан башларга туры килә, диде Фәрит әфәнде. Менә бездә шундый яңалыклар. Кемдер кризистан зарлана, ләкин безнең эшләргә кризис кумашауламый. Без әкрен генә, шауламый гына эшебезне алып барабыз, ди Иванов өлкәсенең милли мәдәни мөхтәрия җитәкчесе Фәрит Ләпин. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз дәвам итәчәк. Казан вакыты белән кичке 8-дә сезне Азатлык дулкынында Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин белән хәзерге чорда ислам дине һәм мусульманнар яшәеше турында аналитик әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Шулай ук безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Анда мигрантлар тормышы турында яңа видео язманы күрергә чакырабыз. Кризис башланганнан соң күп кенә хезмәт мигрантлары өйләренә кайтып китергә ашыкты. Әмма Чехияның рәсмиләре хәбәр иткәнчә, бу илдә мигрантлар саны кимемәгән, киресенчә арткан. Прагага бәхет эзләп килгән мигрантлар тормышы турында безнең видео язманы ozatlik.org сәхифәсендә күрә аласыз. Азатлык тапшыруын Бикә Тимирова алып бара. Бездән аерылмагыз.